Chci vás taky všechny srdečně pozdravit. Jsem rád, že Honza řekl, že mám přijít a ne přiběhnout. A zdravím taky všechny vás, kteří jste tady noví a i ty, kteří jste tady dlouho. A chtěl bych vás pozvat na takové jedné situace. Když čtete Bibli, tak někdy někteří lidé říkají, že je to nuda. Já se přiznám, že i pro mě někdy číst některé pasáže v Biblii je nuda, ale zase tam jsou některé, které jsou takové šťavnaté, které se čtou dobře. A někdy jsou až takové trošku bizardní, například jeden příběh o tom, jak, nevím, jestli jste to někdy zažili, že vám soused rozebírá strop. Nezažili. Kdo máte rodinný dům, tak nevíte, o čem to je, no prostě to tam taky je. A tak já jsem se rozhodl, že dneska vám řeknu, popíšu jeden takový příběh, kde skutečně se dozvíte, že tedy nejenom, že soused vám rozebírá strop, ale nejhorší je, že to stalo dokonce Ježíšovi. Nevím, jestli jste to věděli, že Ježíšovi v jeho obyváku rozebrali strop. Starý mazáci, kteří čtou Bibli, to určitě nevěděli, tak poslouchněte. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Myslí se Ježíš, takže Ježíš sedí doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouští se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Tak tolik. Ten příběh se tedy odehrál, jak jsem říkal, u Ježíše doma. Zároveň tam čteme o zázraku. A tak ještě vás chci pozvat k jedné takové věci. Ten zázrak, už v tom českém slově zázrak, slyšíme to slovo zazřít. To znamená vidět ještě něco za tím, co se odehrálo. Za tím, co vidí naše oči. Tak to, co tam Ježíš dělá, jak uzdraví ochrnutého, tak samozřejmě někomu pomůže, udělá zázrak, ale pojďme ještě zazřít trošku ještě něco, co je zatím. Nejenom, že se to stalo, ale na co nám ten zázrak ukazuje. A zajímavý na tom taky je, že najednou zjistíme, že to není příběh, který se odehrál někdy před 2000 lety, ale najednou, když to dobře zazříme, tak myslím, že to může být příběh, který se odehraje v životě každého z nás. Takže k lidem se donese zpráva, že po okolí chodí jakýsi Ježíš. No. A nejenom to, on taky mluví o odpuštění hříchů, tak to člověk tak jedním uchem pustí a druhým to vypustí, na tom se nic nezměnilo, ale on dělá ještě něco lepšího. On léčí. Takže takovýhle člověk, to je prostě terno ho potkat. A Ježíš tedy, jak už jsem říkal, nebo to, jak už jsme četli, tak tam čteme, že se od někud vrátil, prostě je doma, tak si to představte, jste konečně doma, někde si sednete, někde na pohovku, máte konečně klid a najednou slyšíte, jak vám někdo rozebírá strop. Tak asi to tak si představuju, že to tak bylo. Kolem toho domu jsou narváno lidé, slyší, že tam je Ježíš, tak já nevím, jestli mu jako prokopli dveře a vrhli se k němu do obyváku, nebo jestli tam byli kolem baráku a on jim vyšel prostě jako si s nima povídat, něco jim říkal. Ale každopádně jakoby dojde k tomu, že lidé se dozví, že Ježíš uzdravuje a jakýmkoliv způsobem se k němu chtějí dostat. A vidíme, že lidská kreativita je nekonečná. Když to nejde dveřma, tak to jde střechou. No a přijdou tam čtyři kamarádi a ti tam tedy toho svého dalšího kamaráda, který je ochrnutý, spustí, aby ho Ježíš uzdravil. Tak to zní tak jasně, polopaticky, srozumitelně. Ale zkusme nad tím přemýšlet. Když už konečně se jim teda podaří prorazit střechu a ten člověk se konečně ocne před Ježíšem, tak místo, aby Ježíš řekl, jsi zdrav, nebo uzdravuji tě, protože to před něj, to přesně kvůli tomu přece to všechno udělali, tak Ježíš udělá to, že mu řekne, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. No představte si, že přijdete za nějakým super obvodňákem, všechno vás zbolí. Vy víte, že má nějakou super medicínu. Tak proč tam za ním jdete, aby vás uzdravil, ne? Se tam zjevíte a on vám řekne, hříchy jsou ti odpuštěny. Tak uvažuji, jak asi mysleli ty chlapi tam, jo? Že si asi říkali, Ježíši, jako tu střechu, kterou jsme prorazili a kterou teda budeme muset potom na své náklady nějak opravit. Jo? Tak to jsme nedělali proto, aby se nám tam něco kázal o odpuštění hříchů, ale prostě proto, že jsme chtěli, aby si našeho kamaráda jako uzdravil. Co vám tady povídáš o odpuštění hříchů? Ten náš skutečný problém je jako zdraví. Asi máš trošku delší vedení, nebo tady skutečně kvůli tomu nejsme. My jsme tady proto, aby si uzdravil, aby si udělal to, kvůli čemu jsme tě, jak tě známe. Takže Ježíš odpovídá velmi paradoxně, ale Ježíš mluvil v paradoxech. A v tom je jeho učení v podstatě geniální a zajímavé. Co vlastně Ježíš říká, nebo co vlastně naznačuje tím, že mu hnedka neuzdraví, ale mluví o jakémsi odpuštění hříchu. Ježíš ocení jejich víru. Pochválí je, řekne, jo, já vím o těch problémech, já vím o těch očekáváních, které ode mě máte. K tomu se ještě dostaneme a v tom příběhu se k tomu dostaneme. Ale ty problémy, a to najednou už není ten ochrnutý, to jsem já, to jste vy, to je každý z nás, ty problémy, které máš, jsou mnohem hlubší, než je váš, než je můj tělesný stav. Jakkoliv být nemocný je samozřejmě těžké. Ale ten problém toho člověka a problém lidstva není, největší problém není nemoc, ale Ježíš tady říká, je to jeho hřích. Ještě se k tomu dostaneme, ale zatím tolik, že Ježíš konfrontuje muže a konfrontuje každého člověka. Takže to okolí, že nás vede ještě do větší hloubky. Co tím říká? Vlastně on tam říká, ty přicházíš, nebo z toho jsem spustili, aby se zlepšil jeho tělesný stav, ale to, co podceňujete, je vaše srdce. O co vlastně běží? Každý, kdo ochrne, nebo každý, kdo je jakoliv nemocný, tak pochopitelně chce se uzdravit, chce začít chodit. A je normální, že takový člověk chce úlevu. Jenže Ježíš vlastně říká, já uzdravím tvoje tělo, nějakou dobu budeš mít pocit, že už nikdy nebudeš nešťastný. Já nevím, jestli jste to někdo zažil, kdo jste byl nemocný, že vás třeba pekelně bolí zub, jdete k zubaři, teďka on vám pomůže, tak najednou člověk má prvních 5, 10, možná 2 dny pocit, že konečně můžu žít plnohodnotný život. A to neznamená jenom, když vás bolí zub, ale cokoliv, když vás bolí na těle. Můžu děláte zkoušku, tak už konečně to mám za sebou. A teďka to bude zase normálně, budu žít. Jo. Budu si konečně moct číst knížky a nejenom skripta. A tak dále. A člověk má pocit, i ten člověk možná měl pocit, že konečně se moje problémy vyřeší. Jenže Ježíš říká, za pár měsíců ta euforie stejně opadne. Totiž ta pointa je následující. Kořeny lidské nespokojenosti sahají mnohem hlouběji než k tomu, kolik mám na kontě, jestli jsem zdravý, jestli jsem udělal zkoušku. Jakkoliv tady to všechno je samozřejmě důležité. Končí rok 2016 a vždycky na konci každého roku přicházejí statistiky. Tak to je prýma číst, takový ty různý srovnání. A tak jsem se dočet statistiku, která země nejbohatší na světě. Asi někteří si myslíte, že je to Česko, ale úplně nejsme úplně na prvním místě. A ještě kolik je průměr majetku na jednoho obyvatele. Tak mezi prvními zeměmi z těch zemí, teda mezi prvními zeměmi je USA. Já jsem to vybral, protože tady máme taky pár Američanů. A nemusíte mít z toho pocity viny, jo, to jako ne. A protože jsem tam jako mohl párkrát být, na rozdíl třeba od Kataru, který je úplně na prvním místě, tak mě to zaujalo. A víte proč? Protože podle míry spokojenosti byste to nepoznali. Rozhodně Američani nejsou spokojení lidé, teda mnozí z nich. Jo. A myslím si, že mají rekord, co se týče, kolik lidí tam chodí k psychiatrům a k psychologům a tak dále. No, a já neříkám, že jsou nespokojení nebo nešťastní, ale rozhodně bych to neřekl, že jakoby je tam, kdybyste brali, kolik berou podle těch statistik, jak jsou vysoko v těch světových měřících, jak jsou šťastní, tak tam jakoby je disproporce. No ale abychom neskončili jenom v Americe, pojďme do Česka. Česko je na 6. místě na světě. Na 6. místě, co se týče bezpečí. To můžete vyzkoušet. Dneska večer můžete vyrazit někam na Žižkov. Nechci říkat kam. Ale jako národ, jako nevypadáme moc spokojeně. V konce se říká, že my jsme takový brblaví. Lidé, kteří se hlavně ze západu, tak říkají, že přejdou sem a že je to tady hrozně taková negativní nálada. Já nevím, jo. Ale každopádně se ptám, kde je problém. Jo, jestli ty Američani by teda neměli být ještě bohatší, jestli by neměli přeběhnout Katar třeba, že pak už by byli konečně spokojení. A nebo že Češi by ze 6. místa se měli dostat na 1. místo a bylo by to tady úplně 100%. Že byste se nemuseli bát ani na Žižkově. Určitě, jako díky Bohu za to, že člověk může zajít k doktorovi, že se nebojí jít večer ven, že žije v zemi, která prosperuje. Jenže nakonec, i když se jedná o úžasné a skvělé věci, tak nakonec víme, že to stejně nevyřeší nepokoj, který člověk nosí v lidském srdci. Ráno jsem četl jakýsi sloupek od taká dopisovatelka to byla, která píše do nějakých malých newyorských novin. Ta napsala článek o lidech, kteří pracovali v různých takzvaně normálních zaměstnáních. Tak takových zaměstnáních, jako asi pracuje většina z nás. A oni se později stali slavnými. A ona říká, že když pracovali, tak jako většina z nás, tak si říkali prý zhruba toto. Kdybych se uchytil na nějakém významném místě, kdyby se mi to splnilo, tak bych byl šťastný člověk. A teďka ona je teda vystupovala a časem se to těmhle těm lidem přihodilo. Skutečně se uchytili a najednou prostě jejich hvězda vyletěla. Ta autorka je potom zkoumala dál, jak se chovali, jak se projevovali. A nakonec píše tady to. Bylo mi jich líto. Kdysi to bývali normální lidé, ale teď dřeli, snažili se a nakonec ta věc, po které toužili, se stala skutečností a to, co jim měla, nebo to, co jim mělo poskytnout štěstí a osobní naplnění, nic nezměnilo. No ta věc nic nezměnila. Pořád to byli oni. Následkem této deziluze propadali do zoufalství a stali se nesnesitelnými. Kdo si to okomentoval, myslím, že když chce Bůh někomu udělat nějaký ošklivý kanadský žertík, vyplní mu jeho nejhlubší přání. Tak já neříkám, že bychom si neměli nic přát, ale těm lidem se nesplnilo to, co očekávali od toho úspěchu. Tolik tedy výzkum té novinářky. Jenže ta otázka je, jaká je teda největší potřeba člověka? Co by se muselo stát, aby ten určitý nepokoj našeho srdce se vyřešil? V roce 1969 napsala takovou slavnou stať nebo esej Američanka Kübler-Rossová a ona tam popisuje proces, jak se lidé vyrovnávají s těžkými událostmi. Třeba když se dozvědí, že jsou nevylečitelně nemocní. Když se dozvědí, že někdo z jejich příbuzenstva je nevylečitelně nemocný. Možná to znáte, těch 5 stádií. Ona říká, že nejdříve to člověk popírá, pak se hněvá, pak smlouvá, pak jde do stádia deprese, a nakonec přichází stádium smíření. Není to tak úplně vždycky po sobě, ale je to takový výzkum. No a já chci poukázat na tu třetí část. Je to fáze smlouvání. Je to fáze, že by člověk dal cokoliv, kdyby se problém vyřešil. Já bych dal cokoliv, kdybych tady tu poslední zkoušku mohl udělat. Já bych dal cokoliv, kdybych udělal státnice. Já bych dal cokoliv za to, kdybych se uzdravil. Dal bych cokoliv za to, kdybych se smířil se svým dítětem, se svým partnerem. Stádium smlouvání. A ta pointa je v tom, ale, že velmi často se vám to stane. Víte, co se stane potom? Otrnená. Mě zajímá, jak to přeložíš. No, člověk pak zapomene na to, co sliboval. A když se vrátí prostě z Motola, kde mu odvezla rychlá, tak tam slibuje prostě už nikdy více tlačenka. Prostě za týden prostě neodoláte, je to neodolatelný, že? Sulčíček, tak se tam klepe pěkně. Nebo, anebo prostě, že vás odveze taky rychlá ze záda bole, já už někdy budu cvičit, jo? A potom slibujete si, jak budete cvičit a posilovat každý ráno 5 minut záda, protože se dočetli na iDnes, že 5 minut udělá obrovský rozdíl. Za měsíc už nemáte čas a prostě záda bole, a když nejste na rychlý, tak o co ne. Jo, nebo prostě člověk se modlí za něco a modlí a slibuje Bohu. V té chvíli ateista, neateista, člověk, když mu teče do bod, tak jsou všichni křesťani. Pak se to stane, člověk Bohu něco slíbí za měsíc. Zapomene. Jo, nebo třeba, jestli někdo jezdíte na dlouhý služební cesty. Jo. To znám, když jsem byl třeba dlouho pryč, tak pak člověkovi jako se promítá zpětně třeba vztah k dětem. A se říká, tady jsem to přešvihnul, tady jsem někdy nebyl, až se vrátím, budu to dělat jinak. A doufám, že tady nesedí o moje děti někde. Jo, aha. Beru to zpětně. Vždycky si říkám, já jsem tak dobrý otec, to je paráda. Ne. A pak se vrátíte a za týden je to zase spadnete do těch kolejí. Znáte to? Otrvená. Vy jste smlouvali, jo? Slibovali jste. A asi i ten ochrnutý by dal cokoliv za to, kdyby byl uzdraven. A Ježíš ale říká, ten problém je ještě v něčem jiném. Ten problém je hlubší. Tím, že nepodceňuje zdraví. Ale říká, ten problém člověka, lidstva, je skutečně hlubší, než hlavně to zdravíčko a štěstíčko. Tak pak tam Ježíš tedy, tak pak ten příběh jde dál a říká, jakoby, tak co je těžší, odpustit hřích, anebo uzdravit? Mě zajímalo mimochodem, jaká je správná odpověď. No, ale asi naznačuje, že tím větším problémem než nemoc je hřích. Tak proč? Ještě se k tomu dostaneme. Ale zajímavý je, jak ho tím popudí, vytočí, naštve. Máme skupina jakýchsi náboženských vůdců, oni se na ně naštvou a říkají mu, Ježíš, ty se rouháš, ty se stavíš na roveň Boha. To nemůže nikdo udělat. Ale já jim tady rozumím. Dám vám příklad. Představte si, že jedete domů. A najednou koukáte, že někdo vám kamenem rozbije okno. No a vezme kámen a švihnete do vašeho okna. Co uděláte? Co? Přijdete za ním asi a řeknete mu, jako, proč to děláš? A on vám řekne, no, víš, já mám rád akční filmy a když se rozbíjí okno, tak mi to připomíná akční scény z akčních filmů. Chápeš to? Tak vy řeknete, jo, 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 to je v pořádku, můžeš nejenom obývák, ale i kuchyň. A nebo jste naštvaní, ještě víc, protože jako tohle to asi není dobrý způsob, jak si připomínat akční filmy. Chcete satisfakci a najednou se objeví váš soused. Co čekáte? No čekáte pochopení, že ten soused vás polituje, nebo že tomu dotyčnému agresorovi zláme ruku. Ne, pardon, že mu řekne, tohle to se nedělá. Víte, co řekne ten soused? Přijde k tomu agresorovi a řekne, odpouštím ti. Řekne, sousede, člověče, to seš úplně mimo, ne? Ještě jednou to řekneš a další okno na řadě je tvoje, a budu to já, kdo bude takhle. Protože kdo má právo odpustit? No jenom ten, komu bylo ublíženo. To znamená jenom vy, pokud vám někdo rozbije okno. Proto, když Ježíš řekne, odpouštím ti, tak řekne, zhřešil jsi proti mně. Rozumíte? To se týká mě. Kdo to může říct? No jedině blázen, který mu prostě přeskočilo. A nebo Bůh. Ten hřích se netýká jenom druhého člověka, ale zřešil si proti mně. Proti tvůrci. Vesmíru, proti tvůrci těch lidí, kterým si třeba ublížil. No a proto se ti náboženští vůdcové rozuří a říká, no Ježíši, ty se sebe děláš Boha. My víme, že nejsi blázen. Jsme poznali. Nemáme tě rádi, ale blázen nejseš. To fakt ne. Ale jsi Bůh. No a teďka ta otázka, co teda je hřích, nebo co teda Ježíš odpouští, co je na tom tak těžkého? No, já bych řekl, že v takovém tom lidovém podvědomí, v takovém tom lidovém křesťanství a la blesk, je hřích to, že kradu, jsem nevěrný, lžu a já nevím, ještě pár takových dalších přestupků. A křesťanství je potom vnímáno jako taková úzkoprsá snaha člověka oloupit od těch pár potěšení, které na tomhletom světě ještě máme, jo. A hlavně prostě bojovat proti těm neřestem. Vyhladit ty neřesti, a když tam včetně těch lidí někdy. To je fanatismus, prosím vás. Skutečně tohle to není to, ta hlavní message, to hlavní poselství křesťanství. To je zjednodušená představa. Totiž ten hřích člověka, od toho všechno, od kterého se všechno další odvíjí, je především pýcha. To znamená to, že si člověk hraje na Boha, že se staví Bohu na roveň, že žije, jako kdyby Bůh nebyl. Ale zároveň Boha nahrazuje někým nebo něčím jiným. My potřebujeme v něco doufat, potřebujeme se na něco nebo na někoho upnout. Otázka není zda, ale na koho. A ten problém ale je, že pokud postavím svou hodnotu, ale i štěstí, na zdraví, na lásce, na práci, na sportu, na úspěchu, jakoliv jsou to skvělé věci, tak je to strašně křehké a nestabilní. A když se mi to zhroutí, tak se mi zhroutí celý svět. Totiž hřích především hřích neznamená především dělat špatné věci, ale klást dobré věci na místo, které bylo vyhrazeno Bohu. Ještě jednou, hřích neznamená především dělat špatné věci, nesmíš, ale klást dobré věci na místo, které bylo vyhrazeno Bohu. Protože pokud existuje Bůh, který je naším stvořitelem, pak nejhlubší zákoutí naší duše nikdo jiný nemůže uspokojit, než ten, kdo nás stvořil. I kdybychom měli super vztahy, byli úspěšní, měli úžasnou kariéru, tak nakonec nás nemůže uspokojit láska, sláva, zdraví, ale pouze autor lásky, slávy, tady těch dalších věcí. Závěrem otázka. Ježíš nakonec řekne teda, že největším problémem, otázka přijde ještě, Ježíš Romému řekne, ten největším problémem člověka je to, že se vzdálil od Boha. To je to největší. A zároveň vlastně, že skrze odpuštění hříchů vede cesta zpět k obnově vztahu se svým stvořitelem, který může naplnit ty nejhlubší touhy lidské duše. V tom příběhu čteme, že chromý je nakonec uzdraven. A dosta tady byli na první bohoslužbě, tak neprozratě teďka pointu, jo? Že dostal další šanci. Ježíš ho skutečně uzdraví, dostává další šanci. Ta moje otázka pro ty, kdo čtete hodně Biblii, jestli schválně víte, jak nakonec chromý dopadl. Když jste četli pozorně Biblii, jestli víte, jak ten chromý nakonec dopadl. Nevíte, no, nečtete moc Biblii, to nevadí, tak zkusíme to na někoho jiného. Jestli jste někdo třeba se zabýval nějaký odborníka, třeba medicínou nebo něčím takovým podobným, nebo třeba aspoň zdravotní sestra, kdyby tady byla nějaká, by to mohla rozumět. Jestli vy máte nějaký nápad, jak ten dotyčný chromý nakonec dopadl. Byl teda uzdravený, to tam čteme, vzal své nosítka. Jak dopadl potom? Výborně, víte, jak dopadl? On nakonec umřel. A to člověk neřek, co? Fakt, skutečně, pak i zemřel. Zemřelo pár let později tedy. To už v Biblii se nepíše, prosím vás. Tam to tak člověk, jak pozoruje ten svět. Ty buňky odumírají, nakonec odumřou a člověk zemře. Není všechno úplně v Biblii zapsáno. Jenže to klíčové je, jestli zemřel jako ten, komu byly odpuštěny hříchy, jako ten, kdo odešel smířen s Bohem, kdo Ježíše poznal nejenom jako toho, kdo mu kdysi zkvalitnil život, to je určitě velmi důležité, ale taky jako toho, kdo se mu stal přítelem a zachráncem. A jestli vlastně ho poznal jenom jako toho, kdo mu zkvalitnil život, tak je to určitě důležité, ale je to málo. To důležitější je, jestli ho poznal jako pána spasitele. A najednou to už je otázka, která přesahuje tady ten příběh. Je to otázka, která míří na každého člověka, na každého z nás. Jak známe Ježíše? Tak bych přál každému z nás, abychom mohli Ježíše poznávat i jako toho, kdo dnes koná zázraky. Zároveň jako toho, kdo se stává naším přítelem, kdo nás vede k sobě. A to úžasné poselství je, že cesta je otevřená. Že ta cesta je otevřená pro každého z nás. Bylo to tak před 2000 lety a je to taky dneska. Amen.